Každé velké dílo má svůj malý začátek. Právě k němu se chceme vrátit i v dnešním pořadu. Představíme vám muže, který měl jako velmi mladý, podle některých, úplně bláznivý nápad zvěstovat evangelium prostřednictvím rozhlasu. Dnes se vysílá ve více než 130 jazycích a dialektech a síť práce a vysílačů Transport Rádia je největším rozhlasovým systémem na světě.
In the early days, I remember how so many people, and good Christian people, not just other people, but good Christian people.
Pamatuji si, jak v počátcích mnoho lidí, křesťanů, upřímně věřících, říkalo, že to celé je bláznivý nápad. Tady si nějaký mladíček sní o tom, jak rádio zasahuje nespočetné množství lidí po celém světě. Prostě šílený nápad. S tím nechceme mít nic společného.
Paul Fried, mladý muž, který s tímto bláznivým nápadem přišel, se ale naštěstí nedal zvyklat. A tak v roce 1952 začala práce Trans World Rádia. Paul Fried vyrůstal na Středním východě jako syn misionářů. Dětství měl šťastné a spokojené, tedy aspoň do svých 11 let, kdy byl stejně jako ostatní děti misijních pracovníků poslán do školy, což znamenalo, že ho vychovávali dvě mladé misionářky, které na něj ale nestačily. Paul se vrátil k rodičům, nicméně příští rok byl opět poslán k jedné rodině, aby s ní žil v misijním domě poblíž Jeruzaléma, kde byly vzdělávány i další děti. Opět se mu hrozně stýskalo a když mu bylo 13, zoufal si tolik, že jednou v noci, když ostatní spali, napsal lístek na rozloučenou s vysvětlením, co a proč dělá, a pak vyklouzl z domu a namířil si to domů. Poslal tatínkovi telegram s prosbou, aby na něho čekal v Tiberiadě, a pak si stopl auto, které jelo na sever.
Po celou dobu jsem uvažoval, jak bude asi reagovat, ale moje srdce přetékalo radostí, když jsem se prodíral do středu Tiberiady a uviděl v zástupu jeho milovanou tvář.
I když za to dostal Paul vynadáno, bylo mu dovoleno zůstat doma s rodiči. Ovšem s podmínkou, že bude pilně studovat. V následujícím roce sám dokončil první ročník střední školy a během dalšího, když byli rodiče na dovolené ve Spojených státech, byl připraven vstoupit do druhého ročníku Wheaton Academy. Zbývající dva roky střední školy absolvoval Paul v Bejrútu a potom se vrátil do Spojených států, aby nastoupil na Wheaton College. Z Wheatonu šel na Nyack Missionary College, kde studoval například s budoucím zakladatelem rozhlasového vysílání HCJB Clarencem Jonesem.
Actually, I knew virtually nothing about radio, but I grew up as a boy in the Middle East. My mother and father were missionaries to the Arabs.
O rádiu jsem nevěděl prakticky vůbec nic. Jako chlapec jsem vyrůstal na Středním východě. Nikdy nezapomenu na dobu, kdy byl můj otec biznismen v automobilovém podniku v Detroitu. Úspěšný mladý muž, který se oženil s mou matkou, se v 27 letech stal čtvrtým nejúspěšnějším prodejcem vozů společnosti. Žili spokojeně, mně mohlo být tak 5 let, narodila se moje sestra a jednoho dne vstoupil do kanceláře mého otce jeden z jeho podřízených a povídá mu: Ralphy, tak mu všichni říkali, Ralphy, chci se tě na něco zeptat. Skutečně věříš tomu, že lidé jsou bez Ježíše Krista ztraceni? Můj táta odpověděl, ano. A co ti, kteří o něm nikdy neslyšeli? Ti jsou taky ztraceni. Na to se tento muž podíval mému otci přímo do očí a řekl, Ralphy, jestliže jsi o tomhle přesvědčený a sedíš si tady na své polstrované houpací židli a vyděláváš ten svůj balík peněz, pak si pro mě ten největší pokrytec, jakého jsem kdy viděl. O 3 měsíce později můj otec odstoupil ze své funkce a odešel studovat biblickou školu jako přípravu pro misijní práci na Středním východě. Dál to bylo velmi zajímavé. Vyrůstat na Středním východě představovalo hlavně problém se vzděláním. Chodil jsem do nejrůznějších možných škol, jaké vás jen mohou napadnout. Anglické, americké, německé. Celý rok jsem navštěvoval německou školu, ačkoliv jsem neuměl ani slovo německy. V podstatě se mi dostalo zoufale malého vzdělání, ale přesto všechno to bylo vzdělání nesmírně dobré. Naučil jsem se mnoho různých věcí. Vždycky jsem tvrdil, že vzdělání je čtení, psaní a aritmetika, spolu se spoustou dalších zkušeností. Když jsem se pak vrátil do Ameriky a nastoupil na střední školu, byl jsem zařazen do velmi pokročilé třídy právě kvůli rozličnému vzdělávání, kterého se mi dostalo. A tak jsem vystudoval střední školu, odmaturoval a pak jsem šel na stejnou biblickou školu, kterou vystudovali moji rodiče. Získal jsem absolutorium na Kolumbijské univerzitě a pak jsem pokračoval na New Yorkské univerzitě, kde jsem získal titul PhD v oblasti masových sdělovacích prostředků.
We actually had a study of to what extent would a program succeed in fulfilling its stated objectives. So that was very meaningful to me. They were wonderful professors here.
Univerzita byla sice liberální, ale byli tam výborní profesoři a měl jsem možnost zabývat se tím, co mě zajímalo. V jednom semestru jsem pracoval na projektu, ve kterém jsem si uvědomil, že je pro mě velmi zvláštní pocit nemluvit sám, osobně. I ve vysílání Transworld rády a později se mi moc hodilo, že jsem se naučil nechat mluvit druhé. Víte, pokud se vysílá v mnoha světových jazycích, člověk nemůže jinak, než nechat rodilé mluvčí, aby oslovovali svůj národ.
Po studiu na NIAC začal Paul pracovat pod vedením Toreje Johnsona s mládeží pro Krista a v rámci této služby se účastnil konference v Evropě.
Actually, my wife and I were at a conference in 1948 in Indiana. Torrey Johnson was there and he saw us there and he said, Paul,
jednou jsme byli s manželkou na jedné konferenci v Indiáně. Potkal mě tam jeden známý a pozval mě na velkou konferenci do Švýcarska. Byl tam například i Billy Graham. Během konference jsem se setkal se dvěma muži ze Španělska. Ti mě pozvali, abych po skončení konference navštívil Španělsko. Já nechci jet do Španělska, odpověděl jsem tenkrát. Španělsko mě nezajímá. Taky jsem jim řekl, že mě více zajímá celosvětová evangelizace, práce na Středním východě, kde jsem vyrostl, ale Španělsko ne. Za dva dny jsem byl ve Španělsku, protože mě tam Bůh chtěl. Tenkrát bylo ve Španělsku mnoho těžkostí. Cestoval jsem po celé zemi a mluvil s lidmi. 2-3hodinová setkání po nocích. Viděl jsem, jak Bůh pracuje v jejich srdcích. Jednoho dne mi jeden člověk povídá, ty k těm lidem mluvíš úžasně, proč jich ale nezasáhneš svými slovy víc? Co tím myslíš, ptal jsem se. A on odpověděl, co takhle rádio? Rádio? Řekl, že ví o jedné stanici v Tanžíru na severu Afriky. A zase jsem se během 2 nebo 3 týdnů ocitl v Tanžíru. A zázrak, který tam Bůh udělal, je nad mé chápání. V tom místě, kde jsme mohli vidět Evropu na severu, Afriku na jihu, Atlantik na západě, Středomoří na východě a naproti Gibraltaru, tam jsme si uvědomili, že Bůh to může dokázat, může to uskutečnit. A tak jsme začali. S docela malinkým vysílačem ve 2 jazycích, španělštině a angličtině. To byl začátek práce. Nikdy na to vysílání nezapomenu. Bylo to tak prosté, malé, nepatrné v mnoha ohledech, ale Bůh v tom byl přítomen. A pak jsme začali dostávat dopisy, jeden za druhým, nejen ze Španělska, ale také ze Severní Afriky, ze Střední Evropy, Jižní Evropy, Portugalska a mnoha dalších zemí. Byli jsme tak nadšení. Vrhli jsme se na každý dopis a pročítali ho. A přicházelo jich stále víc. Byly to časy nádherného požehnání. Ale tu jsem si začal říkat, to nestačí. Boží milost zasahuje určité oblasti na zemi. Tato milost je pro celý svět.
Friedovi se vrátili do státu nadšení a okamžitě začali získávat podporu v církvi a zháněli peníze. Proto vytvořili barevný film Banderilla, který dramatickou formou ukazoval Španěly, kteří žijí bez účinného svědectví evangelia. S tímto filmem se pak celá rodina v té době měli už dvě děti, vydala na dlouhou cestu po Spojených státech a Kanadě a pokládali základy pro svou budoucí službu. Přestože to byla v mnoha ohledech cenná zkušenost, vyčerpávající program a kritika, s níž se setkávali, jim ubírali síly.
Mnohokrát jsme byli v pokušení to vzdát. Byl to velký boj, téměř k nevydržení.
Některým lidem vadilo, že jejich zamýšlená služba není přesně vyjasněná a že nejsou spojeni s žádnou zavedenou misií. Jiní se posmívali Friedovu nedostatku informací o technické stránce vysílání a další si mysleli, že je dostatek misijních rozhlasových stanic. Navzdory kritice a odrazování Paul pokračoval ve svých plánech a v únoru 1952 bylo TVR oficiálně založeno. V následujícím roce odjel do Tanžíru, aby začal budovat stanici. Finance do začátku si zajistil prodejem vlastního domu a automobilu. V Tanžíru se Paul Fried dohodl s jinou organizací, že si pronajme vysílač a antény a bude vysílat v rámci jejich licence. Pak následoval další krok. Potřeba zajistit ředitele stanice, co možná nejlepšího člověka. Paul se logicky obrátil na svého otce Ralpha, misijního veterána, který nyní učil na Western Canadian Bible Institute. Když ale otci telefonoval, dozvěděl se, že před třemi dny přijal úřad prezidenta školy.
Nevěděl jsem, co říct. Nemohl jsem mu nabídnout nic, co by alespoň trochu nahrazovalo finanční zabezpečení či věhlas této skvělé školy.
Nicméně za pár dní mu otec volal, že nabídku přijímá. Paul byl nadšený a dojatý zároveň.
Otec měl již 61. Byl misijním veteránem, který dokončil rozsáhlou službu na Středním východě. Bůh ho povolal, pomazal a použil. Teď se vrátil do Ameriky a dostalo se mu té cti být jmenován prezidentem biblické školy. To byl úžasný vrchol jeho náročného života. Ale všeho se vzdal a začal úplně znovu, aby mi pomohl ve zcela nové službě.
V lednu roku 1954 odpluli Ralph a Mildred Friedovi do Tanžíru, aby tam začali svoji druhou misijní dráhu. Tentokrát ne za finanční podpory z Ameriky, ale čistě ve víře v Boha a schopnosti jejich syna získat podporu. Ralph začal v Tanžíru s 2,5-kilowattovým vysílačem, který zbyl z války, a TVR brzy znělo éterem. Ve Spojených státech byl postup daleko pomalejší. Paul jezdil stopem od města k městu a hovořil o Transworld rádiu všude, kde získal posluchače. Ale peníze přicházely pomalu. Nezaplacené účty se kupily a vytvářely pro Ralpha a Mildred neúnosnou situaci.
Tlak byl natolik kritický, že otec vzal věci do svých rukou. Jednou ráno, přesně 3 měsíce poté, co matka s otcem odpluli do Tanžíru, mě zastihl v Greensboro telegram. Pole, jestliže nedostaneme tento týden skutečnou pomoc, zařídil jsem, že vysílání vzdáme a vrátíme se.
Celý týden se nic nedělo. Ale v sobotu Paula navštívil pastor, který znal jeho rodiče, a během této návštěvy řekl, že jeho sbor se chystá převzít podporu práce Friedových. Byla to skvělá zpráva a přišla právě včas, aby zachránila počínající práci TVR. Zmíněný příslib podpory byl pro TVR zvratem. Začalo přicházet víc peněz, jednotlivci i sbory ve Spojených státech i Evropě se začaly o věc více zajímat. V roce 1959, po 5 letech vysílání, vzrostl počet členů redakce v Tanžíru ze 2 na 25 a hlas Tanžíru byl slyšet v celé Evropě, v severní Africe, na Středním východě a za železnou oponou. Právě v té době však dozrávala jiná krize. Téměř bez varování se stalo Maroko nezávislé a s politickou změnou vláda oznámila, že všechny rozhlasové stanice v zemi budou na konci roku 1959 znárodněny.
Situace se zdála být černá jako půlnoc. Otec četl vyrozumění vlády ve středu odpoledne na modlitební skupince. Byl to poprask.
Jakkoliv byla zpráva nepříjemná, nová politika nezastihla Friedovi zcela bez dalších možností. Už v roce 1957 navštívili Monako, aby zjistili domněle velmi vzdáleně vyhlížející možnosti přemístění stanice do Monte Carla. Zjistili, že náklady by byly sice daleko vyšší, ovšem umístění na evropském kontinentě poskytovalo mnohé výhody a byla zde možnost zvětšit vysílací věž. Na jaře 1959 začali Paul a jeho otec jednat s úředníky v Monte Carlu a v roce 1960 TVR po 9měsíční přestávce opět vysílalo. Tentokrát z vysílače o síle 10 000 W. Přechod z Tanžíru do Monte Carla nebyl však hladký ani snadný. Z finančních požadavků nového uspořádání jímala Friedovi závrať. Jen pozvolna zvyšovali svůj počáteční roční rozpočet 10 000 $. Nová zařízení a vysílač požadovali obrovské sumy peněz, včetně 500 000 dluhu, který měl být splacen během prvního roku v 6 splátkách po 83 000 $. Podle Paula to nechtělo nic jiného nežli sérii 6 zázraků. A to se v podstatě stalo. První splátku, která byla potřeba ihned, neočekávaně podepsala skupina norských obchodníků. Druhá splátka vypadala ještě beznadějněji než první. V den splatnosti chybělo misii ještě 13 000 $. Ten den ráno přišel do kanceláře šek na 5 000, ale nic víc. Paul nicméně odešel do banky bez 8 000 a děsil se při myšlence na velké penále za chybějící platbu. Před vchodem do banky potkal spolupracovníka, který právě vyzvedl na poště nečekanou zásilku. Bylo v ní 5 000 $. Paul šel do kanceláře ředitele banky a stále mu chyběly 3 000 $. A jak tam seděl a snažil se vymyslet, jak zajistit platbu, přišel telegram s oznámením přípisu 3 000 $ na účet TVR. Třetí splátka. To byl další zázračný příběh. V den splatnosti opět chyběly prostředky, tentokrát pouze 1 500 $. Všechna došlá pošta byla otevřená a peníze žádné. Velkou částkou peněz ovšem přispěli věřící z Německa a při konečné kontrole hodnoty kurzu na světových trzích se ukázalo, že hodnota německé marky stoupla. Vyšlo to přesně o 1 500 $ víc, než když se hodnota počítala předchozí den. I splatnost posledních 3 splátek byla časově napjatá, ale všechny byly zaplaceny bez penále. V říjnu 1960, 13 měsíců po podpisu smlouvy úředníky v Monaku, TVR v Monte Carlo vysílalo. Jen za první rok přišlo asi 18 000 dopisů od posluchačů. Mnozí z nich žádali duchovní pomoc, jiní zaslali finanční příspěvek. A v roce 1965 polovina podpory Transworld Radia přicházela z Evropy. S finančními zázraky už měl Paul své zkušenosti.
Between my junior and senior year at college, I worked at a steel mill because they paid me about 2.5 times as much as anywhere else. I was on the midnight shift.
Během mých vysokoškolských studií jsem pracoval ve slévárně, protože tam platili 2x toho, co mi nabízeli na jiných brigádách. Pracoval jsem v půlnoční směně, tedy od půlnoci do 8 do rána. Asi v polovině směny, tak kolem 4, měli chlapi přestávku. Sešli jsme se v jedné malé místnosti a povídali. Jednou, když jsem tam s nimi seděl, Bůh mi řekl, vyprávěj jim o Ježíši Kristu. Řekni jim, jak moc pro tebe znamená Pán Ježíš. Já to tenkrát neudělal. Tihle svalnatí, drsní obři mi naháněli hrůzu. Téže noci jsem šel něco opravit nahoru na vysoký můstek nad nádobami s rozhaveným železem. Jak jsem slézal dolů, sklouzl jsem po zrezivělém řetězu a ten mi roztrhl stehno. Další den mnou lomcovala horečka, stehno nesnesitelně bolelo. Ale jak už to mladí kluci mívají, přesto jsem se vypravil do práce. A zase bylo potřeba něco opravit nahoře. Vyšplhal jsem tam a nahoře se mi udělalo hrozně špatně. Snažil jsem se slézt dolů. Hlava se mi točila, pode mnou slévárenská zařízení. A od určité chvíle si už nepamatuju nic. Probudil jsem se až v nemocnici. Moje noha byla v hrozném stavu. Řekli mi, nevíme, jestli to vůbec přežiješ. Možná, pokud ti amputujeme tu nohu. Prosil jsem, aby mi ji nebrali, když si nejsou jistí, zda to vůbec přežil. Tak k amputaci nepřistoupili. A tak jsem tam umíral na nemocničním lůžku, tělo zachvácené otravou z toho rezavého řetězu. A tam mi Bůh řekl. Pole, jsi připravený mít mě na prvním místě? Budeš už vždycky o mně mluvit? A já odpověděl, ano, pane, budu. A Bůh mi ve své úžasné milosti zachránil život. Za nějaký čas jsem se vrátil do práce a připojil se k půlnoční směně. Seděl jsem s těmi stejnými muži na přestávce kolem 4:00 raní a Bůh mi řekl, prosím, pověs jim dnes večer o mně. A já se do toho pustil. Byl jsem polomrtvý strachem, ale mluvil jsem o Ježíši Kristu. A tu noc více jak polovina z nich vydala své životy Pánu Ježíši. Ukázalo se, že moje zdravotní pojištění nepokryje všechny náklady na náročnou léčbu. Propásl jsem tenkrát nějakou platbu o nějakých $48. Takže jsem vydal absolutně všechny své peníze. Neměl jsem vůbec nic. Všechno, co jsem vydělal ve slévárně, bylo pryč. Musel jsem řešit se studijním oddělením možnost svého dalšího studia. Po mnoha setkáních, kde potvrdili, že mám dobré studijní výsledky, a tedy šanci na stipendium, jsem se konečně setkal s člověkem zodpovědným za finance. A on mi přímo říká, tak jak to bude s tou vaší platbou? Budete platit všechno hotově? Málem jsem měl infarkt. Hotově? Neměl jsem nic. Tak jsem se zeptal, jaké je minimum, které musím složit, abych mohl dokončit poslední semestr na univerzitě. Prý $100. Na to já, že nemám ani 100 peny. On se na mě podíval a řekl, je mi to moc líto, Pole, ale bez toho se nemůžeš vrátit na vysokou. Byl jsem zdrcen. Jak nemůžu? Tohle je moje škola. Ptal jsem se ho znovu, jestli pro mě nemůže něco udělat. A on odpověděl, už jsem pro tebe udělal. Snížil jsem požadavky tak, že můžeš složit jen zlomek reálné platby. Když to zaplatíš, s největší radostí si tě tu necháme. Nakonec jsem řekl, díky, pane. A odešel jsem. Byl to jeden z nejtemnějších dní mého života. Nebe mi připadalo temné jako o půlnoci. Neviděl jsem, neslyšel, bloumal jsem po chodbách. Bylo to hrozné. Zdálo se mi, že skončil můj život. Chystal jsem se, že skončím ve slévárně. To je to jediné, co umím. Byl jsem připravený odejít ze školy a nikdy se tam nevrátit. Cítil jsem hroznou křivdu, že mi nechtějí pomoci, že pro mě nic neudělají. Prostě za sebou bouchnu dveřmi a nikdy se sem nevrátím. Když v tom jsem zaslechl své jméno ze školního rozhlasu. Paul Fried. Prý se se mnou potřebují setkat. Šel jsem tam a podrážděně se jich zeptal, co ode mne ještě chtějí. Chtějí mi připomenout mizerných $100, které potřebují a nemám? Řekli, že se něco stalo. Asi před hodinkou prý pro mě škola dostala dar od anonymního dárce. Částka činila $100. Jaký je Bůh? O hodinu později a bylo by pozdě. Jakékoliv jiné načasování by bylo špatně. A teď to nejnepochopitelnější. Ten dar přišel od jednoho misionáře v Číně. Bůh tam s ním mluvil před 3 měsíci, tolik času totiž trvalo doručení peněz. Řekl tomu muži, chci, aby zdal něco Paulu Friedovi. Ten člověk mě totiž znal. On odpověděl, dobře, něco mu dám, dám mu $5. A Bůh na to, že chce, aby mi dal opravdu něco. Dobře, dám $10. Bůh pak řekl, chci po tobě, abys mu dal všechno, co máš. Ten muž měl našetřeno $100 a skutečně mi poslal všechno, co měl, na moje studia. Takový je náš Bůh. Dnes je ten misionář už dávno v nebi, ale jakou má asi radost, když vidí, že přes vysílače se vysílá denně evangelium milionům lidí v celé Číně. Takhle Bůh pracuje.